hugbreytti finnskum starfsmenntaskólum. Í Finnlandi hefur verið tekin upp ný aðferð í starfsnámi er varðar þróun persónulegrar þekkingar áætlunar. Persónlega utvecklingsplanir för kunnande skamstafað PUG. Umönnunar fulltrúi á hjúkrunarheimili sem jafnframt er menntaður snyrtifræðingur getur verið eftirsóttur á vinnumarkaði, segir prófaleiðbeinandinn Henriette Eriksson. Í Finnlandi hefur verið tekin upp ný aðferð í starfsnámi er varðar þróun persónulegrar þróunar áætlun. Það hefur leitt til þess að nýjar starfsgreinar, nýjar einstakkar námsbrautir hafa sprottið upp auk nýrar rafrænnar þjónustu á landsvísu hefur orðið til. Sumarleyfin og fríin eru að baki. Henriette Eriksson, prófaleiðbeinandi er komin aftur til starfa við starfsmenntaskólan Axxell. Nútímaleg byggingin með tilkomumiklum glerframhliðum var opnuð árið 2012 og lýsir upp borgarmyndina. Skólinn er rétt hjá brautarstöðinni í Karis en þangað er aðeins 50 mínútna lestarferð frá Turku og Helsinki umfangsmiklar umbætur á starfsmenntaskólum. Henriette Eriksson prófaleiðbeinandi hefur starfað lengi við Axxell en starfsheiti hennar er nýtilkomið. Það var tekið upp við upphaf umfangsmikilla umbóta á starfsmenntaskólum í Finnlandi árið 2018 þegar tekin var upp ný aðferð fyrir einstaklingsmiðaða þróunar áætlun PUG í starfsmenntaskólum. Það fellur í sér að hver nemandi fær tækifæri til þess að leggja áætlun og fara eftir námsleið sem svarar hans þörfum. Henriette Eriksson ber til dæmis ábyrgð á nemendum í hárgreiðslu og umönnun. Nemendur hafa ólík markmið og sumir ljúka bara einu eða kannski fleiri hlutaprófum og meðan aðrir ætla að ljúka öllum hlutum prófs. Margir nemendur eru fullorðið fólk sem hefur lokið annarskonar menntun, segir aðstoðarskólameistarinn Lillemor Norrena. Sem er aðalábyrðaraðili allra pugnema í skólanum, Axxell er einn af fjölmennustu finnlandssænsku starfsmenntaskólanum í Finnlandi. Umbunað er fyrir áhugamál og frístundir. Persónuleg þróunar áætlun á að liggja fyrir innan mánaðar frá upphafi náms og hún er uppfærð í sífellu allan námstíman. Áætluninn nær yfir þau próf eða hlutapróf sem nemandinn ætlar að ljúka, einstaklingsmiðaðar aðgerðir er varða leiðsögn og stuðning ásamt framtíðar áætlun. Hér er dregin fram og skjalfest þekking sem nemandi hefur þegar aflað sér auk þess verkefni sem snúa að því hvernig nemin ætlar að færa sönnur á þekkingu sína. Fyrir unga nemendur getur til dæmis verið að þeir hafi verið skátaforingjar. Þá hafa þeir reynslu af því að stýra hópi og þurfa ekki að sækja kennslu sem fjallar stjórnun og er hluti af námskráðni. Þess í stað þurfa þeir að sína fram á þekkingu sína í sveinprófinu, segir Lillemor Norrena. Ekki sitja af sér kennslustundir. PUG áætlunin virkar eins og praktískur og raunæfur stuðningur á meðan á námi stendur, með henni er hægt að greina styrkleika, veikleika og raunverulega þörf fyrir menntun. Ákveðnum nemendum finnst þeir ef til vill ekki búa yfir ákveðinni þekkingu á meðan öðrum finnst að þeir kunni það sem til þarf. Þess vegna er gott að hafa allt skriflegt og greinilegt. Með því að meta raunfærni er einnig komið í veg fyrir að nemendur sitji af sér kennslustundir á skólabekknum bara vegna þess að þær eru hluti af ákveðinni námskrá, segir Lillemor Norrena. Að færnin hafi verið metin þýðir hins vegar ekki að námstíminn styttist sjálfkrafa. Námstíminn getur styst, en oftast snýst málið að tíminn sem sparast getur nýst til þess að tilenga sér efni sem mann skortir eða að maður býr yfir þekkingu sem er úrelt, segir Lillemor Norrena. Prófaleiðbeinandinn Henriette Eriksson kemur að mörghundruð ólíkum mennta áætlunum. Rafrænt svið fyrir þekkingu. Verið að þróa svokallaða eppug sem rafræn þjónusta kerfi á landsvísu sem inniheldur upplýsingar sem allir starfsmenntaskólarnir færa alla pug nemendur á hverjum tíma. Kerfið í þróun og smám saman verið að taka í notkun í Finnlandi. Grunnhugmyndin að kerfið eigi meðal annars að auka á sýnileika upplýsinga og bæta flæði upplýsinga á milli ólíkra aðila. Til dæmis þegar nemandi færist úr starfsnámi yfir í fagháskólaám eða aðra menntastofnun, þó hægt að sækja allar upplýsingar hratt og auðveldlega. Á þann hátt tryggt að áætlanirnar séu samræmdar og þær upplýsingar sem eru í áætluninni hafa verið færðar inn. En aðrar trúnaðar upplýsingar sem varða leiðsögn og sérstakan stuðning færast ekki frá starfsmenntaskólanum, segir Lillemor Norrena. Mikil vinna fyrir leiðbeinandan. Við Axxell eru nú starfandi nýju prófaleiðbeinendur sem hafa umsjón með á annað þúsund nemendum. Í raun felur það í sér að hver prófaleiðbeinandi ber ábyrð á það bil 150 til 200 ólíkum þróunar áætlunum. Maður gæti ímyndað sér að vinnuálagið væri sérstaklega mikið í ágúst þegar margir hefja nám og að einhverju leiti það rétt. En vegna þess að Axxell skólinn fylgir reglunni að nemendur megi hefja nám hvenær sem geta nýir nemendur hafið nám í hverri viku og þeir þurfa að fá sína þróunar áætlun fljótt. Henriette Eriksson prófaleiðbeinandi bókar fljótlega fund sem tekur klukkustund með nýja nemandanum og fagkennaranum sem ber ábyrgð á náminu. Eftir það samtal vita allir hvar þú stendur og hvernig þér miðar. Enginn getur komið og haldið því fram að hafa ekki fengið upplýsingar, segir Henriette Eriksson. En hins vegar það staðreynd að það þarf að uppfæra áætlunina, ekki síst hvað varðar áætlaðan námstíma. Fyrir kemur að nemendur gleymi stöku samkomulagi. Í starfsnámi getur komið í ljós að það ekki svo auðvelt að samhæfa nám, vinnu og smábörn, segir Henriette Eriksson. Prófaleiðbeinandinn Henriette Eriksson ræðir við nemendurna Frida Nordlund og Essi Vekström. Allar þúsund áætlanirnar eru ólíkar. Þegar Henriette Eriksson beðin að gefa dæmi sérstaklega afbrigðilega og skapandi áætlun sem hún hefur komið að, svarið ekkert sérstaklega augljóst. Allar áætlanir okkar eru svo sérstakar og einstaklingsmiðaðar að við erum hægt að hugsa að það sé eitthvað einstakt við einhverja eina. Það virkilega krefjandi að halda yfirsýn þegar alla áætlanir eru svona mismunandi. Nú til dags líka algengt að nemendur velji hlutapró í allt öðru fagi sem við fyrstu sýn lítur út fyrir að vera frekar langsótt. Sem dæmi má nefna að það getur verið einstaklingur sem vinnur við umönnun aldraðra og langar nú að taka vissa hluta náms í hárgreiðslu til þess að geta boðið upp á þá þjónustu á hjúkrunarheimili. Einstaklingur sem starfar við umönnun og jafnframt snyrtifræðingur og getur gefið íbúum fótanut getur verið afar vinsæl og eftirsóttur á vinnumarkaði, segir Henriette Eriksson. Kostirnir vega þyngra. Aðstoðarskólameistarinn Lillemor Norrena hefur fram til þessa ekki nefnt neina ókosti við nýja kerfið sem í sífelldri þróun. Kostirnir vega þyngra. Hingað til höfum við verið upptekin af því að fylgja formlegum ákvæðum laganna og það langt í land þegar PUK og EPUK verða jafn mikilvæg verkfæri og þeim ætlað að vera. Lesið nánar finnska mótilið fyrir persónulega áætlun þekkingu á sviði starfsmenntunar, PUK, https://2.2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/